Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов указы негізінде Баумын есімдегі Қазан дәулет ветеринария медицинасы академиясы коллективы Татарстан республикасы алдындағы қазанышлары үшін ордені білен бірекленді. Оқу ерті әлігі абыройлы білекке фән үсішіне һәм квалификациялы қадырлар әзірлеуге зур үлеш күрткені үшін лайық болды. Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов 2023 елда Андрей Тополев исемдәге халыкара премияне бирү турындагы указны да имзалады. Әлеге премияга Санкт-Петербургның Биек Петр исемендәге политехника университеты ректоры, Россия фәннәр академиясы академигы Андрей Русской лайык булды. Премия инженерлык фәннәр өлкәсендә күренекле өлеш керткән өчен бирелде. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнехановның 2023 елда Мирза Мәхмүтов исемендәге республика дәүләт премиясен бирү турындагы указы да сайтта чыкты. Бу премиягә педагогика фәннәре докторы, үзексез белем бирү буенча проректор Тимирясов исемендәге Казан инновация университетының педагогик инновацияләр һәм инклюзив белем бирү фәнни тикшеренү институты директоры Дания Әхмәтова һәм Казандагы 141 гимназияның инглиз тел оқытушысы Ольга Гаврилова лайық болды. Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Хасановқа бәйле хәлне кискен тәнкыйтьләде. Рөстәм Хасановтан наркотиклар саклауда шикләнәләр. Тикшерүчеләр фаразы буенча 17 сентябрьдә Казанның Беломор урамында аны полиция хезмәткәрләре тоткарлаган. Хокук сакчылары аның юлга полиэтилен төргәк ташлауын күргән. Төргәкне тикшерүгә тапшырганнар. Анда 1,88 грамм наркотик матдә ачыкланган. Бу хәлне тикшерү бара. Татарстан рәисе парламент тарихында мондый хәлнең бер кайчан булмавын билеп әйтте. Аңа карата хакыкый бәя бирергә тиеш, диде республика рәисе. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясының Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның Казандагы төбәк кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Идел буе районында яшәүче 86 яшьлек Александра Синицына торак йортка капиталь ремонт үткәрүдә ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. 1960 елда салынган йортта ул ялгызы яши. Улы Виталий 1987 елда сугышчан бүрешен үтәгәндә хәләк булган. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге кызларны шәхси контроленә алды. Партияның төбәк бүлеге рәисеннән төрле стильдәге карате уены белән шөгыльләнүче республика студентлар җыелма командасына күнегүләр үткәрү өчен урын табарга булышуын үтенделәр. Бу мәсьәлә белән төрле стильдәге карате уены студентлар федерациясе җитәкчесе Борис Белов мөрәҗәгать итте. Ноябрьдә спортның шушы төре буенча Орелда халыкара ярышлар үтәчәк. Студентлар командасы ярышларга әзерләнә. Фәрит Мөхәммәтшин профильле министрлыкка әлеге мәсьәләне хәл итүдә теләктәшлек күрсәтергә йөкләмә бирде. Татарстанда торак коммуналь хуҗалык өлкәсе объектларын җылыту сезонына хәзерләү тәмамлану алдында бу хакта министрлар кабинетында узган утырышта төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин белдерде. Коммуналь хуҗалык объектларын әзерләү, коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру буенча яңа федераль программа нигезендә алып барыла. Сәламәтлек саклау, социаль өлкә, мәгариф, мәдәният, яшьләр һәм спорт объектлары кышлатуга нигездә әзер. Иртәгә 20 сентябрьдә чаршамбы көнне алмашылучан болытлы һава, яумчым көтелми. Көньяк көнбатыштан секундына 12 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 2 градуска кадәр салкын. Көндез 18 градустан 21 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 756 миллиметр.